Góðu hlustendur út af sögu, það Jón Valur Jensson sem talar. Að þessu sinni ætla ég að byrja á óvenjulegan hátt að lesa kvæði eftir Kristján Fjallaskáld. Þetta nú frægt kvæði og ætti þú allir að kunna. En það heitir ekki er allt sem sýnist. Og í framhald af því ætla ég aðeins að minnast á það sem kalla er tvísagi hlutana. En fyrirsögn kvæðisins einmitt svona hljómar í takti við þá þau orð. Þetta náttúrulega gamalt kvæði frá 19. öld og það svona skáldamálið gamalt að sömu leiti. Það svona heiti gömul á til dæmis konungi, Mæringur og Gylfi, þetta konungsheiti og það önnur heiti eins og Halur náttúrulega og hauður um landið og svo framvegis. En flestir eru nú kunnugir þessu skáldamáli og ég ætla að lesa kvæðið. Krýndur situr öðlingur konungstóli á, knéfallandi þegna lítur hann sér hjá. Vilji hans er almáttkur orð hans lagabóð, aldrei beygir sorgin slíkt hamingju góð. Engin skilu hjartað, nær hauður byrði húm, Hátta sá ég gilfa í konunglegt rúm, með hryðarsvip hann mændi auða sali á, af augum hnigu társtraumar, hver skildi þá? Í aura safni miklu ég auðkýfing sá, á ævileið hans hamingjan gulli nam strá, sorgin þeim gullmúr ei unnið fær á, umhverfis sig hleður mæringur sá. Engin skilu hjarta því auðugan hal, Áðan sá ég reyka í gull skrittum sal, fjellu tár af augum og fépingjur títt, fölvan svip og harmþrungin hver getur þitt. Í björtum æsku blóma blíða megi leit, brosti rós á vöngum en sálin var svo heit, yngismanna vonandi augu störð á snót, aldrei nagar sorgin svo blómlega snót. Engin skilu hjartað, því unga sá ég mei, engið græna reyka í hægum sumar þey, gleðisnauða, einmana, grátna með brá, geislar stóðu af tárunum, hver skildi þá? Blíð og unga móður í barnahóp ég sá, blíða ást og von skinu augunum frá, móður hjartans ástarmagn, engin bugar neyð, aldrei verður nornin svo fögru blómi reyð. Engin skilu hjarta því yngsta sonin sinn, hún áðan lagði í vöggu, með rósfagra kinn, hún andvarpaði sáran og alvald hjálpar bað. Af augum sá ég tár hníga, hver skildi það? Glaður situr öð unglingur góðvinum hjá, glóur vín á skálum en yndi á brá, aldrei sigrar harmurinn vináttu og vín, Vonar sól og gleði þar ómyrkvuð skín. Engin skilu hjartað, því höfðinu hann, halla döpru áðan, að legu bekknum vann, og svipin hans hinn fagra, sorgar huldi ský, sem sólu byrði hreggflóki, hver skildi því. Allstaðari harmur og allstaðari böl, allstaðari söknuður, tára föll og kvöl, skilið eigi hjartað vor skamsýni fær, Nér skengst inn í það hulda sem nokkuð fjær. Veröldin leikvöllur heimsku og harms, hryggðarstunur bergmálar, syrgjandi barms. Lífið allt blóðrás og logandi und, sem læknast ekki fyrr en á aldur til að stund. Góðu hlustendur, það svartsýnismaðurinn Kristján Jónsson Fjallaskáld, sem átti þessi orð, snillingurinn sem lést nokkuð fyrir þrítugt en skildi eftir sig mörg mjög fögur og merk ljóð, þunglindislega mörg þeirra. En ég myndist á þetta tvísa í hlutana og við getum nú hort til þess til dæmis núna. Það ýmislegt sem virðist hrikalegt og vofa yfir þjóðinni en sumt af því sem kann að virðast einna verst Það getur vel verið að það beri með sér eitthvað gott. Krónan okkar hrundi, við getum hugsað til þess. Gjaldmiðillinn hrundi. En það hefur ítt undir sköpun í landinu, sköpunarkraft í ýmsum jafnvel nýjum atvinnugreinum, til dæmis bara ullariðnaðurinn. Prónles hefur selst í held í fjórum eða fimm sunum meira magni á þessu ári heldur en í fyrra. Verðmæti sem kemur inn fyrir fiskafurðir miklu meira heldur en ella væri ef við hefðum verið með bundin gjaldmiðil til dæmis við evruna, ef við hefðum verið tengdir við evruna eins og lettarnir eru með sína mynd þá hefðum við ekki notið þessara hækkunar í krónum talið á tekjum sjávarútvegurins nú eins hafa ýmsar aðrar greinar orðið til nánast og þetta mun geta ítt undir þetta með skipa smíða iðnaðin aftur upp á nýtt hér á Íslandi og ferðam þjónustan hefur hagnast gríðarlega á þessu í sumar og við skulum bara átta okkur á því þetta tvísa í hlutana það felur þetta í sér að við getum í krafti okkar krónu hjálpa okkur að reisa okkur við nú Bretar og Hollendinga, það verið svo sem þeir ætla að neita fyrirvörum okkar eða þessum sérstaklega þessum fyrirvara það að það verði ekki hérna skilt að greiða þeim lengur en til júní 2024. Menn hafa margir átt að sjá því að ef þeir neita þessum fyrirvörum sem settu voru við ICES samningana að þá sé það bara hið besta mál því að Æ fleiri hafa verið að átta sig á því að við áttum aldrei að borga hollendingum og bretum eitt né neitt vegna þessara ICES samninga, vegna þessara ICES reikninga, einkabankans, landsbanka Íslands. Það stendur í tilskipun Evrópubandalagsins frá 1994. Tilskipun þessi getur ekki gert aðildarríkin ábyrg gagnvart innistæðeigundum ef þau hafa séð stofnun eða opinbera viðurkenningu. Eins eða fleiri kerfa sem ábyrgjast innistæðurnar eða lánastofnanirnar sjálfar og tryggja skaðabætur eða vernd innistæðu eigenda samkvæmt skilurðun sem þessi tilskipun skilgreinir. Eitt eða fleiri kerfi sem átti að ábyrgjast þetta, þar átt við tryggingarsjóði innistæðu eigenda og við settum upp slíkan sjóð með lögum 1999 sem gengu gildi árið 2000. Við erum með slíkan tryggingarsjóð innistæðu eigenda og þær eru ekki tryggðar þessar innistæður neinstæðar annarstæðar með neinum hætti nema bara með eignum Landsbanka Íslands og með þessum tryggingarsjóði. Það hvergi minnst á það í mjög langri tilskipun Evrópubandalagsins. Né heldur í okkar lögum ára 1999 að þessi neitt minnst á það að ríkið eigi nokkur staðar að borga eitt eða neitt til tryggingar eða til baktryggingar þessum sjóði. Og þetta hefur verið til dæmis álit ríkisendurskoðunar marg endur tekið í árskýrslum þeirra stofnunar. Okkar valdamenn hérna á Íslandi voru hræddir til þess að fara að gera þessa hluti og þeimun lengur sem þetta fjallað, þeimun meir sem það fjallað, til dæmis núna hefur það gerst í sumar, ekki í sumar heldur undir haustið, löngu eftir að þeir skrifuðu upp á smánasamningana sem var Gerson og kompani og löngu eftir að hafin var þingumræðan þá fór að byrtast greinar í til dæmis breskum blöðum eins og Financial Times hjá þeirra skandinaviska fréttaritara eftir hann þessi mál og beinlínis í leiðara blaðsins þar sem bresk stjórnvöld eru harlega gaggrind fyrir framgöngu sinni þessu máli eins kom fram gaggrinni í Hollandi í blöðum þar og eins höfðu lögfræðinga breskir verið með gagnrýni á bresk stjórnvöld vegna þess ICES máls og að vitaskuld hafði Eva Sjóli líka sín miklu áhrif. Þeimun meira sem fjallar þetta, þeimun betur sem sannleikurinn kemur fram, þeimun veikari verður stað að breyta í þessu máli. Ég hef skrifað dálítið þetta, ég reyndir að taka mér blokklið núna í viku tíma, en ég hef skrifað þetta á mínu mokablóki gerði ég í gær ég tel að þessi viðbrögð núna sem eru svona hikstandi, hikandi hjá hollendingum og bretum í þessu máli, þeir hafa ekki verið svona lengi að skilja það sem var verið að setja lögum á alþingi, þessa fyrirvara og takmarkanir á greiðslum til þeirra, það ekki þess vegna sem þeir hafa verið að þessu þeir eru kannski að lengja í hengingarólunni líka og það hætt við því að þeir séu ennþá að bólast áfram í alþjóða gjaldeyrissjóðnum sem ennþá að neita okkur lánið, lítið fjörlegt lán en lán sem leið grænt ljós fyrir ýmis ríki til þess að veita okkur lán ríki sem hafa verið svo lítilfjöruleg í sínum gæðum við frændþjóðuna Ísland að hafa frist þessi lán til okkur við getum orðað að þannig þar á meðan normenn sem samkvæmt þeirra fjármálaráðherra sem var nú að missa fylgi núna í kosningunum norsku, Kristín Halvorsen að samkvæmt hennar þeim fjármálaráðherra Noregs var það vegna skilirða alþjóða gjaldeyrissjóðsins sem normenn allt í einu frestuðu því að veita okkur lánið þetta sjóðu sem við erum stofn aðli að Ísland Ísland svo gamalt ríki í þessu alþjóða gjaldeyrissjóð aðildar ríki og þau ekki nema 30 talsins ennþá þessi ríki og samt brýtur alþjóða gjaldeyrissjóðurinn á sínum eigin stofnskrám með því að hlunnfara okkur eða mismuna svona Íslandi og þeir gera það ekki í krafti laga það engin lög sem krefjast þess að við borgum þetta ISIF smánasamningin og með því að þeir ef þeir hafna því að taka við þessum skilurðum eða ætlast til þess að alþingi fari að brjóta upp þau lög sem við settum þetta þingfólki þar sem voru að vísu smánarlög en sem voru að reyna þó vegna íhlutunar framsóknarmanna og sjálfstæðismanna sérstaklega var verið að reyna að lágmarka skaðan eftir að þó væri verið að samþykkja það sem aldrei átti að samþykkja að borga ISIF þessi lög ef þeir þurfa að fara að brjóta þau upp ef þeir samþykkja ekki þessa skilmála fyrir þessu að sérstaklega að það renni út ríkisábyrgð á þessu máli árið 2024 þá best að alþingi geri það heyrin kunnugt að þessi lög eru þá afturkölluð og öll ríkisábyrðin afturkölluð það verður að gera það þegar því að aldrei að vita hvað hollendingar og bretar gera þegar kemur árunni 2017 þeir eru með alþjóðasamning í höndunum og þeir eru líka með samþykkt alþingis fyrir því að það skuli borgaðum með einhverjum hætti sem á að takmarka þó hvernig greiðslundir eru miðað við okkar landsframleiðslu og miðað við aukningu hennar frá 2008 til hvers greiðsláðs fyrir sig. En þeir eru með samþykkt alþingis fyrir því að við séum að ábyrgjast þessa ISIF upphæðir og þar með geta þeir sagt í sínum dómstólum því að þeir myndu geta borið þetta undir sína dómstóla samkvæmt ákvæðum samningsins sem eru ekki bara á ensku heldur hveður hann svo á að hann skuli dæmt samkvæmt enskum lögum og fyrir enskum dómstóli jafnvel hollenski sáttmálin ég nú búin að nefna þetta áður góðlisendur en þá geta þeir borið þetta undir þann dómstól og hann getur úrskurðað mér hefur verið sagt og tjá það að það sé líklega sé þessi gullforð okkar Íslendinga geymdur út í Bretlandi Og það sé þess vegna sem Steingrímur hafa verið undir sleggju í þessu máli. Nú, gjaldeyrisforði okkar í dollurum talið geymdur út í Washington. Það mjög gott samband með Washington og Lunduna og Bretar gætu þá krafist þess að það lagt hald á og yfirtekin gjaldeyrisforði okkar Íslendinga til að hafa upp í þessar ISIF skuldir og ekki eitt ár fyrir sig heldur myndu þeir samkvæmt ákvæðum ISIF samningsins gjaldfella alla upphæðina það geta hollendinga líka gjaldfella alla upphæðina strax hún sé öll greiðslu skild þá strax og þannig geta þeir hirt okkar gjaldeyris sjóð við ættum að segja upp þessum samningi við ættum að afturkalla þessi lög það það eina rétta í þessu máli. Marxinis hafa Jóhanna Sigurðardóttir og Steingrímur J. Sigfússon verið að skrökva að þjóðinni. Þau nú einu sinni búin að vera á alþingi í 60 ár samanlagt, Jóhanna og Steingrímur, og þau hafa efst í því að láta fólk trúa sér og að líta út sem trúverðug. Jóhanna taldi sig vera hinn sanna samherja smælingjana og menn fögnuðu orðum hennar að slá skjaldborg heimilin, en hún var fljóta bregðast vonum hana, til dæmis öryrkjum og lífeyrisþegum, eins og hlustendur út af sögu vita mjög vel. Og þar af leiðandi hefur traust á Jóhannu hrapað úr 63,6% í desember 2008 niður í 58,5% í febrúar og nú í þessari viku niður í 36%. Hún getur engum kennt nema sjálfur sér. En það undarlegt að 37,7% treysta Steingrími Jóhanni Sigfússinni annarkvort frekar mikið eða mjög mikið. Á móti reyndar 40,1% sem treyst honum frekar lítið eða mjög lítið. En þó þessi prósenta hans að vera hæstur stjórnmálamannanna, 37,7%, til marks blekkingarhæfni þessa manns á talsviðinu og æfingu hans í því að skrökva. Egill Helgason var að rifja það upp hvernig Steingrímur laug því að þjóðina Æsef-samningurum væri fjarri því að vera í burðalinum. En það ætti utanríkismálanefnd eftir að lýsa þar áliti sínu, en tveimur dögum seinna var samningurinn svo tilbúinn og svo glæsilegur í augum þessa sama Steingríms að það var ekki við þá komandi að honum ætti breyta að neyðun leiti. Og utanríkismálanefnd fekk ekkert af honum að segja. Og síðan var því logið að þjóðina hollendinga vildi ekki leyfa birtingu Æsef-samningsins. Og með því var það rétt að jafnvel alþingismenn fengju ekki að sjá hann, en það aftræði þeim þó ekki sögðtrúum frá því sömum hverjum að lýsa því yfir að samningur væri mjög góður og verður þess að samþykjast af alþingi. En hollendinga svöruðu reynda líginni með því að setja samningin sjálfur á netið. Svo treysta sömur ennþá þessum ráðamönnum, hugsið ykkur. Ég með alls konar greinar hérna, til dæmis ólýræðislega valinn fóringi Evrópubandalagsins, Barroso, á þessum okkablokki mínu. Ég með greinum fréttamat ESB-sinnara fjölmiðla. Það tekur kyrfilega fyrir hérna ýmsar ránkvæstlur meðan annars Baldurs Þórhalssonar. Og ég með ýmsar fleiri greinar ýmismál og þar að maður ein hérna. Múslimum fjölgar tíisunum hraðar í Bretlandi en öðru fólki þar. Og algengasta nafni sem nýfættum drengjum við gefið núorðið í Lundunum. Í Brussel, í Amsterdam, í Kaupmannahöfn og Oslo Múhameð. Þið getið lesið þetta bæði á vísisblokki mínu og mokablokki. Og ég vil hérna endingu hvet ykkur meðan ég í mínu blokkliði til þess að farin á blokk á mokablokkinu sem hjá Ómari Geirssyni og það slóðin Ómar Geirsson í einu lagi án punkts eða bils á milli Ómar Geirsson, punktur, blogg, punktur is, blogg þar með einu gi, Ómar Geirsson, punktur, blogg, punktur is. Þetta frábær penni og með réttatiskendinni lagi, austfyrðingur og ég hveti ykkur til að lesa skrif Ómars Geirssonar. Ég verð hérna í næstu viku góðu hlustendur og hveti ykkur til þess að vera vakandi í öllum þessum málum og fylgjast með og að veita því aðhald þessum stjórnvöldum okkar sem ennþá hætt við að svíki í málum en Sigurður Líndal og Stefán Már Stefánsson prófessorar báðir í lögum hafa bent á það og að það verði að bera þetta mál undir alþingi en það mjög hætt við því að þeir ætla að svíkjast það og það getur það mjög hætt við því að Bretar og Hollendingar ætli sér að framlengja þetta lán gera þetta eilíðarláni hér á Íslandi Þeir tala beinlis að lengja til ásins 2030 eða 2040 og þeir vilja hafa ríkisábyrð á því. En við áttum aldrei að borga góður hlustendur. Áfram Ísland, ekkert ESB. Áfram Ísland, ekkert ISAF. Ég kveð ykkur og óska ykkur góðra helgar. Takk fyrir áhverðina.